var der en, der sagde til ham, jeg vil følge dig, hvor du end går hen. Jesus sagde til ham, ræve har huler, og himlens fugle har rædder, men menneskesøn har ikke et sted at hvile sit hoved. Og Jesus sagde til en anden, følg mig, men han svarede, herre, giv mig lov til først at gå hen og begrave min far. Men Jesus sagde til ham, lad de døde begrave deres døde, men gå du ud og forkynd Guds rige. Og en anden sagde, jeg vil følge dig, herre, men giv mig lov til først at tage afsked med dem derhjemme. Jesus sagde til ham, ingen, der lægger sin hånd på ploven og ser sig tilbage, er egnet for Guds rige. Amen. Jesus han møder tre mænd den her dag, og jeg er overbevist om, at Jesus han havde det rigtig godt med det, fordi hvis der er en ting, Jesus han kan lide, så er det at møde mennesker. Og den her dag, der var der altså tre, som han skulle møde. Og vi skal kort se på de her tre, som Jesus møder. Den første der siger han til Jesus, jeg vil gerne følge dig, hvor du end går hen. Og hvor meget han har hørt om Jesus tidligere, det ved vi faktisk ikke så meget om. Men det kunne godt være, at han havde hørt et eller andet om ham, siden han kommer med så præcist et budskab. Jeg ved ikke, hvad Jesus han har tænkt på, men han har i hvert fald haft behov for at sige til den her mand, ved du, hvem det er, du gerne vil slå følge med? Det er en, som ikke har et sted at hvile sit hoved. Så hvis manden han havde haft den tanke, at det at slå følge med Jesus, det betyder, at så er alle problemer løst, så er der ikke nogen ting, som der vil komme på min vej, som ikke er godt, som jeg vil føle det godt med, så vil Jesus sige, så vil komme til den forkerte. Jesus han siger et andet sted, en disciple står ikke over sin mester, han tjener ikke over sin herre. Det må være nok for en disciple, når det går ham som hans mester, og tjener, når det går ham som hans herre. Har de kaldt husbunden Beelzebul, hvor meget snarere, der ikke hans husfolk. Så det Jesus han siger her, det er faktisk, at når du ser på Jesus, så skal du forvente, at det går dig på samme måde. Hvis de har behandlet mig sådan, hvorfor skulle de så ikke behandle dig sådan? Så er der tilsidesættelse, så er der håb, så er der spot, så er der forfølgelse, og måske til sidst døden. Det er det, Jesus han stiller denne mand og os andre i udsigt. Og der er mennesker, der i dag har lidt voldsomt, fordi de tror på Jesus. Der er nogen, der er døde, fordi de har troet på Jesus. Vi er glade for, at vi lever under helt andre vilkår, men vi må ikke glemme dem, der lever under de vilkår rundt om i verden. Den anden mand, det er en mand, som Jesus han henvender sig til, og så siger han, følg mig. Og det vil den her mand faktisk godt overveje. Men han har en enkelt udfordring. Han vil godt have lov til at begrave sin far. Der er så nogle gange, hvor jeg ikke rigtig forstår Jesus. Budskabet til den her mand, det er, lad de døde begrave deres døde. Sagen er nok den, at faren er ikke død endnu, for så vil han ikke have opholdt sig på vejen. Under de himmelstrøg, der begraver man jo mennesker den samme dag, de dør, fordi det er så varmt. Så det, som manden han siger, det er dybest set, jeg vil godt følge Jesus, men jeg vil vente på, at min far dør. Det ved jeg altså ikke sådan lige, hvornår det sker, og så vil jeg følge dig. Og på en eller anden måde, så siger Jesus med det, han siger til manden, at det har du, og det har jeg ikke tid til at vente på. Du må følge mig nu. Du må have fokus på mig nu. Og så står der ikke så meget om mere, hvad der skete, men det var i hvert fald Jesu budskab til ham. Den tredje mand, han har det samme udgangspunkt som den første. Jeg vil følges med Jesus. Og det er som om, synes jeg næsten, at man kan mærke i teksten her, at den her mand, han har sagt til sig selv, det skal være overskriften over mit liv, ifølge med Jesus. Og det ved han faktisk meget, meget gerne. Men så siger han, Jeg skal lige hjem og sige farvel til dem derhjemme. Og igen forstår jeg ikke rigtig Jesus. Fordi det har Jesus ikke tid til. Sagen er nok det, at det som han skulle, det var at tage hjem og spørge lov til at følges med Jesus. Det var jo sådan i den kultur på det tidspunkt, som stadigvæk er nogle steder i dag, at de unge, de spørger de ældre til rådets, og så er det de ældre, der giver tilladelse til at gøre det eller helt. Så det, som manden han her dybest set siger til Jesus, det er, jeg skal lige hjem og sige farvel til dem derhjemme, og dybest set have tilladelse til at følge dig. Det siger Jesus nej til. Og det gør han, fordi når et menneske bliver kaldt af Jesus, så er det altid en relation mellem ham og det menneske. Og der må ikke komme noget andet ind imellem ham og det menneske. Der i Banien, hvor vi har et arbejde, der bor der en skolepsykolog. Hun hedder Irina. Hende har jeg mødt. Irina er vokset op i et muslimsk hjem. Hendes far, bedstefar, var imam. Og så går Irina, han er blevet kristen. Og så siger hun til mig, den dag brød 3. verdenskrig i mit hjem. Hvis Irina havde taget hjem og spurgt sin familie, må jeg godt blive kristen? Så vidste hun godt, hvad svaret var. Og jeg tror dybest set, at det er den samme situation, vi står overfor her. Hvad skal vi lære af de her 3 mænd? Vi skal lære, at når vi går ind i efterfølgelsen af Jesus, så skal vi gøre det med åbne øjne. Og så skal vi vide, hvad det kan komme til at betyde for os. Det er den første ting. Og den anden ting, den er, at det er altså nu, det skal ske. Det er nu. Det er som når Peter og Jesus, han kommer ned til Peter nede ved søen, ikke sant? Så kalder han Peter og siger, Peter, du skal længere fange fisk, du skal fange mennesker. Og hvad står der om Peter? Han rejser sig straks og følges med Jesus. Og da Jesus han møder ledig ved tolvbordet, så sker der akkurat det samme. Levi rejste sig, han forlod pengene, han forlod tolvbordet, for han var kaldt ind i følgeskab med Jesus, og derfor måtte han rejse sig op og følges med Jesus. Og sådan er det for et hvert menneske, der har været bundet til ét. Det skal løses fra, og så skal det bindes til Jesus. Det er det, der sker, når vi ved dåb og tro kommer ind i et fællesskab med ham. En af de ting, som kendetegner de mennesker, som så følger med Jesus, det er noget med lydighed. Og der er nogen, der får den tanke, at lydighed over for Jesus, over for Bibelen, det der står der i, at det er for, på en eller anden måde vores betaling for, at Jesus han har frelst os. Nu har Jesus givet os sit liv, og nu skal vi altså være lydige. Det bliver på en eller anden måde en tillæg til nåden. Jeg vil sige, hvis du tænker sådan, så går du galt i byen. Fordi i forhold til Jesus, og i forhold til frelsen, det er der kun ét eneste ord, der gælder. Det er nåden. Og hver gang du forsøger at putte noget til nåden, så mister du mere og mere af nåden. Så det er nåden og nåden alene. Men det betyder stadigvæk, at en kristen er lydig. Jakob han siger det sådan i sit brev, at en tro uden gerninger er lige så død som et legeme uden åndedræt. Det er sådan, at vi kan forstå det, ikke sandt? Så tro og gerninger, de hører sammen. Tro og lydighed hører sammen. Og så er der kaldet, og det er den rigtige rækkefølge, først og fremmest kaldet til tro, derefter til efterfølgelse af Jesus. Sådan er det, og sådan må det være. Jeg vil gerne komme med 3 vidnesbyrd. Ikke nogen vidnesbyrd, som jeg selv har fra mit eget liv, men noget, som nogle mennesker har mødt, og en enkelt, som jeg har læst om, som tog det med kaldet og lydigheden mod Jesus alvorligt. Vi har en missionær i BDM, som hedder Gud Elmo Knudsen. Hvis I har mødt en langhåret fyr med langt skæg og med en cowboyhat på, så har I mødt Gud Elmo. Han blev født i Tanzania. Han blev opvokset der, og så kom han til Danmark og havde missionærkald. Han blev lærer, så blev han gift, men hans kone havde ikke missionærkald, og de kunne ikke rejse ud. Så dør konen, da han er omkring 50 år gammel, og så kommer missionærkaldet stærkt til ham igen, og så rejser han ud her for 20 år siden til Tanzania. Og der regner han sådan set med, at han skal være på Dybegavn derude. Altså han sidder alt i Danmark, og så rejser han derud. Og så har han været missionær. Gud, han er simpelthen en udfordring for mig. Og det er den der måde, som han lever sit liv på i forhold til Gud. I starten der havde jeg også en ny økonomimedarbejder, vi blev næsten ansat samtidig. Og vi kunne ikke rigtig altid få penge til at stemme, om vi fik Guds regnskab og hjælp. Jeg fandt ud af, at det er fordi Knud han har to lommer i sine bukser, og den ene der står der Knud på, og den anden står der BDM på. Og så når den der BDM-lomme den er ved at være noget tømt, så er det næsten ligesom på de store lastbiler og busser, at der er dobbelt tank. Så bliver det automatisk åbent til den anden tank, hvor der står Knud på, og så passer regnskaber ikke. Og jeg sagde til min økonomimedarbejder, at vi er simpelthen nødt til at leve med det. Og det er sådan, han er indstillet Gud. Hvis han har muligheden for at hjælpe mennesker, at gøre godt mod mennesker, så gør han det. Og jeg vil ikke stå og fortælle om alt det, han har gjort. For det tror jeg ikke, han vil synes om. Men han har gjort så meget. Og det handler om det, som han har skrevet i en andagt. At afstanden mellem Gud og mennesker er proportional med afstanden til ens næste, og kan kun afkortes ved kærlighed til næsten. Hvad er det, Knud han gør? Han siger, at mit forhold til Gud har med mit forhold til næsten at gøre. Så han ved, at når jeg gør godt i forhold til min næste, så gør jeg det også godt i forhold til min Gud, ham som jeg tror på, ham som jeg ønsker at leve og efterleve. Og så lever han. Han er en udfordring for mig, i den måde, jeg lever mit liv på. Jeg vil så gerne lære noget mere af ham. Men der var noget, som han havde modsaget. Et kald for Gud. Og så ønsker han at være lydig mod Guds kald og leve i efterfølgelsen af ham. Det andet vidensbyrd, som jeg vil komme med, det er fra det forrige årtusinde. Det var da jeg gik på lærerseminariet i Nørre Nissum. Jeg var lige blevet gift med Ulla. Og vi var flyttet ind i indomtogens hus deroppe i Nørre Nissum. Og så lærte jeg en ung mand at kende. Også en mand fra indomtogen. Og vi spillede noget badminton sammen. Og han blev ret hurtigt forelsket i en af de kønne piger i Nørre Nissum. Han kendte jeg også lidt. Og de begyndte at komme sammen. Og det var alt sammen fryd og gammel. Næsten. Indtil han en dag kom og sagde til ham, der er opstået et problem. Så tænkte jeg, jeg ved, om hun har slået op med ham. Det havde hun ikke. Men hun havde sagt til ham, jeg har missionærkald, og hvis du ikke vil bede om at få det, så kan det ikke blive os to. Det er jo noget af en mavepuster. Sæt dig selv i den der situation, du som har været gift, eller er gift sådan ting. To unge mennesker, de holder af hinanden, de er blevet forelsket i hinanden. Og så kommer hun med sådan et der. Og det var et ultimatum. Hun mente det virkelig. Og vi begyndte at bede. Og så kom han på en ferietur til Tanzania. Og efterfølgende så fik han kaldt, og så blev de skoleleder par på en skole i Tanzania igennem 8 år, og blev til stor velsignelse. Og det blev til stor velsignelse for dem, at de efterfulgte det kald. Der var noget, der var vigtigere, end blot at få den der mand, som hun var forelsket i, det var at følge Guds kald. Det tredje vidne, som jeg vil tage frem, det er noget, som jeg har læst i Ud og Se med DSB. Det kan man stadigvæk komme. Det er mange år siden. Det var den gang, hvor det danske missionsselskab skulle udsende de første missionærer til Kina. Og der var også en ung mand, der skulle afsted. En ung, ugift mand. Det var ikke så smart at komme afsted på det tidspunkt på den måde. Og han var jo også blevet forelsket i en ung pige. Og så skulle han have sagt det til hende. Hvordan siger man det så, når man skal ud som missionær? Så siger man, og så frier man på den her måde. Gud er nummer et. Mission er nummer to. Vil de være nummer tre? Det vil hun godt. Og de kom ud som missionærer. Der var nogle prioriteter, der var i orden. Der var noget, der havde forkørselsret. Det var det, som man havde mødt fra Gud og hans kald. Jeg har også mødt mennesker, som havde kaldet til at rejse, men som ikke gjorde det. Husk dog så, at de stadig er kristne. Men de er klar over, at de er gået glip af en velsignelse ved, at de ikke fulgte Guds kald, da han kaldte dem ind i tjenesten for ham. Jeg ved ikke, hvordan du har det med Guds kald, om det er noget, som du i det hele taget beskæftiger dig med. Men jeg tror dybest set, at Gud han kalder på mange måder og mange gange i vores liv. Både når det gælder de små spørgsmål i vores dagligdag, og de store spørgsmål i livet. Hvad gør du ved det? Det er bare sådan, du tænker, det var da mærkeligt, at jeg lige pludselig fik den tanke, hvor kan den være kommet fra? Jeg har en favorit i Gamle Testamentet, han hedder Samuel. Han er sammen med en gammel profet, og så skal de sove, og Samuel han kan ikke sove, for han bliver hele tiden vækket, og han tænker, at det er en gammel profet, der ligger og kalder. Og han siger til ham, går du bare tilbage, det er ikke mig, der kalder. Og så blev den gamle profet, så blev han klar over, det er sikkert Gud, der vil i kontakt med Samuel. Så han siger til Samuel, næste gang du hører det her, så skal du sige, tal herre, din tjener hører. Og det gjorde Samuel. Og det var Gud, og det førte ham ind i en rig, rig og meget lang tjeneste for herren. Det er det, det handler om. Det er at sige, tal herre, din tjener hører. Og så gør det, som man hører, man skal gøre. Du har oplevet det selv, tror jeg. Når du blev mindet om, at du skulle besøge et menneske. Eller når du skulle sende en sms. Eller når du skulle gøre et eller andet for et andet menneske. Og hvor du bare blev klar over, det var lige det, som det menneske havde brug for på det tidspunkt. Fordi der var noget, eller nogen, eller Gud, der havde mindet dig om at gøre det. Så når vi taler om det der med efterfølgelse, så tænker jeg, at det kan måske være en god idé at se lidt på Jesus, og se på, hvad han brugte sit liv på, hvad det var for nogle ting, han prioriterede i sit liv. Og jeg tror, at når vi læser evangelierne, så er der nogle af os, der vil blive overrasket over hans prioriteringer. Hvad prioriterede Jesus meget, mens han levede? Han prioriterede bøn meget, meget højt. Og det tror jeg, vi skal lære. Der er nogen, der tror, at når jeg kommer rundt som generalsekretær for missionsselskabet, nu kommer han rundt, så siger han noget Guds ord, og så fortæller han noget om missionen bagefter, og så regner han med, at han får en stor kollega med hjem. Det er ikke derfor, jeg er her i aften, vil jeg gerne sige. Men hvis der er en eller to, eller måske endnu flere, der siger, vi vil gerne bede for det missionsarbejde, som du er engageret i, så vil jeg sige, så har I virkelig gjort min aften. Så tager jeg glad hjem. Hvorfor? Fordi jeg ved, at på Guds velsignelse beror alt. Jeg ved, at når vi beder, så nedkalder vi Guds velsignelse over arbejdet. Når du beder for dine kære, så nedkalder du Guds velsignelse over dit arbejde. Og så kan det virkelig ske store, store ting. Fantastiske ting. For på Guds velsignelse beror alt. Jeg har læst en amerikansk præst. Han skriver, Apostlenes gerninger er fyldt af bedemøder. Hver skridt frem som den første kirke tog var omkværende bøn. Tænk en gang på, hvad der skete med kirken pinsedag. De bad 10 dage og prædikede 10 minutter, og 3.000 mennesker blev frelst. I dag beder vi i 10 minutter og prædiker i 10 dage og bliver ekstatiske, hvis nogen bliver frelst. Jeg tror, at han har en pointe. Hvad var grunden til, at den første kristne kirke, den voksede med den hastighed, med den styrke, med den kraft, som den gjorde? Jeg er overbevist om, at det var, at de var optaget af bøn og forbøn. Det er det, vi må tilbage til, venner. Og så er der en ting, som vi i vores efterfølgelse af Jesus meget, meget gerne vil. Det er ganske enkelt, at vi vil gerne nå længere ud med evangeliet. Vi vil faktisk gerne, at der var flere Jøster Smed og Christian Fyld og Hillerød og alle de andre steder, også dem ude i verden, der kommer til tro på Jesus. Og her er relationen til Jesus altså af afgørende betydning. For det er kun den, der lever Jesus nær, der magter at tale om ham. Så hvis du ikke lever Jesus nær, hvis du ikke bliver fyldt med ham i dit hjerte, så har du heller ikke så meget at sige om ham. Det er faktisk virkelighed. Og derfor er det vigtigt, at vi lever tæt med Jesus i vores hverdag, i bøn og i bibellæsning. Og så er der en ting, som jeg tror, det er rigtigt, at den kraftigste stemme, vi hører, er vores egen. Når vi hører os selv sige noget, bliver det sendt for os på en helt ny måde. Det er det, vi taler om, som vi bliver glade for. Jeg bor i Hillerød. Jeg arbejder i Christiansfeld. Det er ikke særlig praktisk. Mandag aften, der kører jeg til Christiansfeld, og fredag eftermiddag kører jeg til Hillerød. Så kører jeg GoMore. Det er der måske nogle af jer, der ved, at jeg slår turen op, ikke sandt? Og så er der andre, der kan komme og sige, at vi vil gerne køre med dig. Og i starten der tænkte jeg, det ville da være fint, hvis de ville betale lidt af dieslen og brugisen. Men hvad er jeg oplevet? Man er jo meget, meget høflig. Man kommer ikke i coronatiderne. Men ellers så kommer man og siger pænt på dag med hånden, ikke sandt? Selv unge mennesker, de kommer og giver en hånd og siger, hvad de hedder. Så kommer man ind i bilen og siger goddag til dem, og så begynder vi altså at snakke med hinanden, og de begynder nogen at snakke med, hvad skal du i Christianfeldt, eller Kolding, eller Odense, eller hvad skal du i København? Og så skal de også så lige vide lidt om, hvad hinanden laver. Så bliver det også min tur til, hvad laver du? Hvorfor ligger du og kører her frem og tilbage? Og jeg er generelt sekretær i Rødmenighedens Danske Mission. Nå, hvad er det for noget? Så begynder jeg at fortælle om vores diakonale arbejde. Det er det forstår, at folk kan forstå. Vores børnehjem for handicappede børn i Kongo, eller vores arbejde i flygtningelejre, eller vores arbejde blandt spedalske, eller gadebørn, eller hvad det er. Og så prøver jeg også at sådan lige at få sned i, at det er et kristent arbejde. Og så får jeg jo ofte spørgsmål, er du selv kristen? Det er jeg. Er du meget kristen? Ja, jeg er meget kristen. Og jeg ved jo godt, hvad du mener med det. Det er, mener du noget med det? Og så skal de jo vide, hvad betyder det at være meget kristen. Og jeg vil sige, at det er undtagelsen, der bekræfter reglen, at jeg ikke får lov til at fortælle mit personlige vidnesbyrd. De spørger interesseret. Og nogle gange, så når jeg har fortalt det, så kan jeg høre, at det er i orden, at jeg stiller spørgsmål til det, du har sagt. Ja, stille ind i spørgsmål. Der er ikke noget, der er ulovligt at spørge. Og så har jeg haft mange mennesker med op. Og mange har jeg fået lov til at bede for. Fordi der er mange af de her unge mennesker, som er mange af dem, jeg har med, som simpelthen har et liv, som du ikke vil have. Der er mange muslimer med op. De vil gerne have islam og kristendommen til at hænge sammen, ikke sandt? Det må jeg sige til dem, at sådan er det ikke. Nogle er bekymret for mit ægteskab, fordi når jeg skal være hjemme fra 4 dage, så siger jeg, at jeg har været gift i over 40 år. Det kan vi godt klare. og så kan de så have en pip op. Det var næsten om, at blodet blev forsvandt fra ens ansigt 40 år siden. Hvordan gør man det? Så vil jeg jo sige, at jo, vi har haft to principper. Vi sagde ja til hinanden i kirken, og det ja, det har vi sagt til hinanden, det vil vi holde ved. Og derfor har vi haft det sådan over for hinanden, at vi siger, når der har været nogle problemer, vi kan lige så godt få dem løst, fordi vi har sagt ja til hinanden, og det holder vi ved. Og så et andet princip, det er, lad ikke solen gå ned over jeres vrede. Det skal også være lidt kærlighed indimellem. Men det er helt fantastisk at få lov til at sidde og snakke om de her ting. Og så møder man mennesker, som i den grad er lydhør. Det mærker man. Vi skal have en. Jeg møder en pige på Amager, som jeg skal hente. En på Amager. Hun ligner en million. Det kan en mand godt i min alder se. Når hun kommer der, ikke sandt? Og hun kommer med de der store tasker. Og så kommer hun ind i bilen, og så siger hun, vi kommer til at snakke sammen. Så finder jeg ud af, at hun maler. Den her er altså ikke lige set komme. Og så fortæller hun, jeg er sygemeldt for tid. Jeg arbejder sådan 16-18 timer om dagen, fordi jeg vil gerne være månedens medarbejder. Så jeg tænkte, måske det var derfor, hun var syg. Og så sagde hun, at så tjener jeg så meget ved at være maler. Og det betaler jeg min faste udgifter med. Alt det der udover, det bruger jeg så på mig selv. Så nu har jeg lige været over at shoppe lidt i København. Og så kom vi på vej, ikke sandt? Og så fandt jeg ud af, at den her pige ensom og forladt. Ensom og forladt. Hun har et meget, meget dårlig og meget sporadisk kontakt med hendes familie og hendes mor. Og på et tidspunkt, der fik jeg simpelthen sådan, at jeg sagde til hende, du skal tale med en præst. Det behøver jo ikke være en præst, men jeg kendte en i den by, hun boede, så jeg tænkte, det var lige til. Ja, men tror du, han vil tale med mig, der jeg ikke sådan rigtig tror. Det tror jeg gerne, han vil, sagde jeg. Og så fik vi en god samtale om det her. Jeg fik lov til at skrive til den pågældende præst, som skrev, at hun kommer på min bedeliste den kommende uge. Og senere fik jeg kontakt med hende, og hun sagde til mig, at jeg ville kontakte den der præst. Hun så ud til at bare være en, der havde styr på det hele. Og så manglede hun stort set alt, udover at se smart ud og have smart tøj. Der er så mange derude. Så lad være med at sige til jer selv, at de vil ikke tale med os om det her. Det er der rigtig mange, der gerne vil. Men det, som jeg så vil sige med det, det er jo, hvad er der sket med mig selv? Jeg har jo fået det sådan, at jeg har det meget lettere med at tale om Jesus, end jeg har nogensinde haft det. For i de sidste 4-5 år, der har jeg jo gjort det med mennesker igen og igen. Det, som er sandt for dig, og som dit hjerte bliver fyldt af, det vil du også gerne dele med andre. Og så er det jo slet ikke for mig at sige, ikke sandt? Så hvis du vil holde mere af Jesus, så bare begynd at tale lidt mere om ham. Så spørg lige mig om jeg synes, det er svært at være hjemme på vej. Ikke ham til den ene side, for ham kommer jeg i menighed med. Men alle de andre, det er svært. Det er rigtig svært. Jeg ved det godt. Men vi må aldrig miste troen på, at vi kan gøre det, og at der er noget, der skal siges. Gud, hun har givet mig tid, og den skal jeg forsøge at overholde. Det gør jeg ikke helt muligt. Ja. Ikke information heller. Vedlige ord, og vedlige gerne, jeg skal bare sige det ganske kort, at der var jo nogen, der ikke kunne lade være med at gøre det, de blev sat i fængsel for det, og vi skal vide det i ord, og vi skal vide det gerne, det her det siger noget om. Det, som jeg gerne vil sige to om, det er det der med at slappe af i Jesu navn, når du skal snakke om det her med tro. Jeg var på et festsikkerhedsær i 80-83, og jeg blev jo også rejst i det her område, hvor jeg havde den store glæde at bo hjemme ved Burlis forældre, og jeg var i et område. Det var en særskilt oplevelse for mig. På et tidspunkt var jeg ved at miste fuldstændig modet, fordi jeg tænkte, at den her mission, det er min mission. Det er min opgave at tage ud og fortælle andre mennesker om Jesus på gymnasier, universitet og seminarier. Og hvordan gik det? Det gik ikke særlig godt. Der i begyndelsen af 80'erne var der faktisk ikke så mange, der syntes, at det der med Jesus, det var særlig spændende. Så jeg var ved at gå ned og op og hjem med det. Men så skal jeg have to vers, som simpelthen hjalp mig i den grad. Til hans værk er, at vi skabte i Kristus Jesus de gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Og hvad viser i jeres omgang med dem uden for at bruge det, og bruge det gunstige øjeblik. Jeg vil sige, de her vers har jeg læst mange gange tidligere. Men den morgen, som jeg så tydeligt husker, jeg tror ganske enkelt, at Helligånden havde travlt den morgen. For jeg tror, det var hans lys, der kom ind over de her ord, sådan at jeg fik lov til at opleve indholdet af dem. Hvad fandt jeg ud af den morgen? Jeg fandt ud af, missionen er ikke dit ansvar. Missionen er Guds ansvar. Du har et redskab i hans hånd. For den dag, der ændrede min tjeneste sig. Jeg tog afsted, og jeg vidste godt, det kunne blive en svær dag på Forborg Gymnasium. Nogle dage, så fik jeg ikke de gode samtaler. Og så tog jeg hjem, og så sagde jeg, det var den dag, jeg gjorde det, jeg skulle. Og andre dage, så fik jeg de gode samtaler, de dejlige religionstimer. Men uanset hvad der skete, så kan jeg bare være på hjem og sige, tak Gud, fordi jeg fik lov til at gøre det i dag. Fordi det er hans mission. Det var ikke min mission. Og det skal du huske på, når du tænker på, at det ikke altid lykkes for dig i forhold til naboerne, i forhold til din familie, i forhold til dine venner. Du har ikke ansvar. Missionen er Guds mission. Men han vil så gerne gøre brug af dig. Til sidst. Jeg ved ikke, om I har det sådan, som jeg kan have, at der kan være noget, som jeg synes, det er ikke lykkedes fuldstændig for mig i mit liv. Jeg har det sådan, at der er nogle kapitler i min livsbog, som jeg havde lyst til at rive ud og destruere, fordi jeg ikke lige var der, hvor jeg skulle være. Og det kan man godt gå ind og blive halvt deprimeret over. Men så har jeg en god ven, som har hjulpet mig til en dybere forståelse for, hvad jeg skal gøre ved det. Han hedder Paulus. Jeg bestræber mig på ikke at se tilbage på det, der ligger bag mig, og kæmper i stedet frem mod det, der ligger foran. Hvad er det, Paulus han siger til os? Han siger, at alt det, som du ikke fik gjort, eller alt det, som du fik gjort forkert, alle de onde tanker, alle de grimme gerninger, bagtagelsen og det hele. Hvad siger han til dig? Han siger, glem det. Fordi Gud har glemt det. Gud har sådan en fantastisk knap på sin computer, der hedder delete. Så er det væk. Det ligger ikke som backup nogle steder. Det er min redning. Og der vil jeg sige, at det næste kapitel i din livsbog, den kan gå hen og blive anderledes. Det kan være, at Gud han har mindet dig om et eller andet her i aften, som du skal tage med hjem, som du skal tænke på, som du skal reflektere lidt over. Så behøver det ikke at være på akkurat samme måde, som det har været. Der er mulighed for ændringer. Du kan bare involvere Jesus i det. Han vil så gerne være din sparringspartner. Han vil så gerne gå sammen med dig i livet. Og så vil du opleve velsignelsen ved det. For han vil os det aller bedste. Og så til allersidst bare tre sætninger, som du kan også tage med hjem og reflektere lidt over. Du bliver ikke frelst, fordi du vidner, men det er der andre, der gør. Du går ikke fortabt, fordi du ikke vidner, men det er der andre, der gør. Jeg vil gerne sige, at det er ikke for at slå nogen som helst i hovedet. Men nogle gange så tror jeg, at vi skal have sagt tingene, sådan at vi forstår det. Frelsen, din frelse, er ikke afhængig af, at du vidner. Men det er der mange andres frelse, der er. Lad os bede. Kære far i himlen, vi siger dig tak, fordi vi får lov til at være i tjeneste for dig. Men tak mest af alt, fordi vi får lov til at være dine børn og have barnerettigheder. som du selv har skabt. Vi takker dig for, Herre, at når vi ikke vagter alt det i livet, som vi gerne ville, så er du der for os, og så ønsker du at hjælpe os. Og ikke mindst beder jeg om, Jesus, at vi må få hjælp til at glemme det, der ligger bagved os, og så række ud mod det, der ligger foran. Vi siger dig tak for, at du altid begynder på ny med os. Og så beder vi om, at vi må gå i de her forhold på rigtig gode gerninger, som du selv lægger til rette for os. Jeg beder om, at når vi går på arbejde eller i skole, eller bare skal være derhjemme i morgen, at vi må være opmærksom på det, sådan at vores ører må rettes mod himlen, så vi hører, hvad du har at sige til os. Herre, forbarm dig over os i din nåde.
Ja, mange tak. Det spiller.